idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Jumanne, April 25 mwaka huu wa 2016. Tusikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, tume huru ya uchaguzi na mipaka, yani IEBC nchini Kenya, yakabiliwa na changamoto kutokana na maamuzi ya mahakama kuu kubadilisha tarehe ya mwisho ya kura za mchujo. Na sasa changamoto ni zipi?
Viongozi wa IEBC na commissioners wameingia ofisini juzi. Kuna taratibu nyingi bado hazijafanywa. Yale makaratasi ya ni nani atakayekuwa kwenye ballot papers ya hayajafanywa. Mitandao na vidubwasha vya kutumiwa katika kupiga kura havijaletwa.
Vile vile katika taarifa nyingine, nini kinahitajika kwa wanawake kufanya, hasa wanawania nyadhifa za kisiasa kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu huko Kenya?
Inatakiwa wanawake wenyewe wajiamini, inatakiwa wanawake wenyewe waweze kujisimamia. So jambo la kwanza ni kuempower wanawake, kuwaonesha umuhimu wa wao kupigania viti vya kisiasa.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye taarifa tulizokuandalia hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Leo tarehe 25 mwezi April, dunia inaadhimisha siku ya malaria duniani, maarufu kama World Malaria Day. Siku hii ilizinduliwa rasmi mwaka 2007 na shirika la afya duniani WHO, inalenga kutoa elimu na hamasisho kuhusu ugonjwa wa malaria duniani, huku bara la Afrika likilengwa zaidi katika harakati hizi. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kumaliza malaria kabisa. Polisi Kenya wamesema watu 27 wamepoteza maisha baada ya basi na lori lenye trailer kugongana. Polisi wamesema kuwa ajali hiyo imetokea kwenye barabara kuu inayounganisha miji mikubwa miwili ambayo ni makao makuu, Nairobi na mji wenye bandari Mombasa. Leonard Kimayo, mkuu wa polisi katika eneo la Kambu lililoko kaunti ya Maukeni, amesema basi lilikuwa linaelekea Mombasa na trailer ilikuwa inapishana nalo kwenye upande mwingine, ndipo zilipogongana Jumanne. Ajali za barabarani zinasababisha vifo vya watu takriban 3,000 Kenya kila mwaka. Vifo vinavyotokana na ajali za barabarani vimeongezeka katika miaka karibuni juu ya kwamba kumekuwa na udhibiti wa walevi wanaoendesha magari. Pia serikali imeweka faini kubwa na pia vifaa vya kubaini mtu amelewa katika vizuizi katika barabara mbalimbali nchini humo. Rais wa Malawi ametia saini marekebisho ya katiba ambayo yanaweka vipengele cha kuolewa hadi miaka 18. Marekebisho hayo ya sheria ni hatua ya mwisho katika juhudi za Malawi za kukabiliana na ndoa za utotoni. Watetezi wa haki wanasema kuwa huo ni mwanzo tu na kwamba sasa ni wakati wa serikali ya nchi hiyo kuhakikisha hilo linafanyika. Taarifa kamili inasomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Bunge liliidhinisha marekebisho katika katiba mwezi Februari. Kabla ya marekebisho hayo, katiba iliruhusu hata watoto wa miaka 15 kufunga ndoa kwa kupata idhini ya wazazi. Marekebisho hayo yamefanyika miaka miwili baada ya bunge kutathmini sheria ya kuongeza umri wa kuolewa hadi miaka 18. Jessica Bwira, ambaye ni mwenyekiti wa wabunge wanawake katika bunge, anasema kuwa marekebisho hayo yanaonyesha dhahiri kuwa wa Malawi wanapinga ndoa za utotoni na kwamba idhini iliyotolewa na wazazi haimo tena. Malawi ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa ya ndoa za utotoni ulimwenguni. Kulingana na utafiti uliotolewa na serikali mwaka uliopita, asilimia 47 ya wanawake na wasichana huolewa kabla ya kufikia umri wa miaka 18. Utafiti huo umefichua kuwa ndoa za utotoni zimechangia ongezeko la vifo vya akina mama na watoto wakati wa kujifungua. Rais wa shirika la kutetea haki za watoto kupitia vyombo vya habari Malik Nela ameambia VOA kuwa wanahabari wanatumia taaluma yao kuhamasisha watu kuhusu athari za ndoa za utotoni.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump bado ana nia ya dhati kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, lakini alielezea jana kwamba yupo tayari kusubiri hadi baadaye mwaka huu kwa ajili ya bunge kufikiria ufadhili wa mradi badala ya kusisitiza kuwa ijumuishwe katika mashauriano ili kuepuka kufungwa kwa serikali kuu wiki hii. Mpango wa sasa wa matumizi kwa operesheni za serikali ya Marekani unafikia mwisho Ijumaa saa 6 usiku na kumwacha Trump na wapatanishi wa bunge siku chache tu kufikia makubaliano katika kufadhili mambo muhimu hadi mwisho wa mwezi Septemba. Katika matamshi ya baadaye yaliyothibitishwa na ofisa wa White House, Rais Trump aliliambia kundi la waandishi wa habari wa Conservative wakati wa mkutano wa faragha jana Jumatatu kwamba angeweza kusubiri hadi Septemba kufikiria ufadhili wa ujenzi wa ukuta. Wademokrati wanapinga mradi huo na viongozi wa chama katika bunge walikaribisha hatua mpya ya Rais Trump. Kuachiliwa kwa Wamarekani watatu waliozuiliwa Korea Kaskazini huenda kusifanyike hivi karibuni kutokana na kudorora kwa uhusiano baina ya Washington na Pyongyang kihistoria na tishio la nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Marekani mwenye asili ya Korea Kim Sang-duk na ambaye kwa jina lingine anajulikana kama Tony Kim amekuwa Marekani watatu kuzuiliwa baada ya kukamatwa Jumamosi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pyongyang alipokuwa akijaribu kuondoka nchini humo. Kim mwenye umri wa miaka 58 alikuwa mhadhiri wa uhasibu kwenye chuo kikuu cha Pyongyang cha sayansi na teknolojia. Wanaharakati wanaoipinga serikali huko Venezuela waliziba mitaa katika mji mkuu na miji kadhaa mingine leo Jumanne, wakiendeleza wiki ya nne ya maandamano mitaani ya kushinikiza Rais Nicolas Maduro wa mrengo wa kushoto kufanya uchaguzi mpya wa kitaifa. Tunarudia tena, ni kwa ajili ya upigaji kura pekee tutawapata raia wa Venezuela wote kuamua hali ya baadaye wanayoitaka kwa nchi yao, alisema Julio Borja, kiongozi wa kundi la National Assembly linaloongoza upinzani, aliwaambia waandamanaji waliokusanyika kwenye eneo la Plaza Brown huko Caracas. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baadhi ya waandamanaji walipita wakiwa na mabango yanayosomeka serikali imeanguka huko wakifurahia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Na moja kwa moja tuelekee huko Afrika ya Kati, ambapo mzozo wa kidiplomasia kati ya Burundi na Rwanda umepelekea Burundi kupiga marufuku misaada ya vyakula vilivyonunuliwa na shirika la mpango wa chakula duniani WFP kutoka Rwanda. Msafara wa malori ya shirika hilo umemalizika na umelazimika kurudi hadi nchini Rwanda mapema leo baada ya kuzuiliwa kwenye mpaka kwa siku kadhaa. Hatua hiyo ambayo inatajwa na serikali kama ya kiusalama imechukuliwa licha ya kuwa Burundi inakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Taarifa kamili ametutumia na kutuandalia mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Ni msaada wa tani 300 za maharagwe uliorudishwa nchini Rwanda kutoka mpaka baina ya Rwanda na Burundi. Ni tani 508 za vyakula zilizokuwa zinataraji kuingia nchini Burundi kwa ajili ya kupewa familia 12,000, ikiwa ni pamoja na wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliopewa hifadhi nchini Burundi, pamoja na Warundi walioathiriwa na mabadiliko ya hali ya hewa na hivyo kukabiliwa na njaa. Nicole Jackie, mwakilishi mkazi wa shirika la mpango wa chakula duniani PAM ama WFP kwa Kiingereza, aliambia Sauti ya Amerika kuwa hawakuwa na wasiwasi pale msafara wa malori yao uliposimamishwa kwenye mpaka mwishoni mwa wiki iliyopita, kwa sababu ni hali ya kawaida hata katika nchi zingine za ukanda huu za Kenya na Uganda. Na hapa nasema si mara ya kwanza kwa lori zetu kusimamishwa kwenye vituo vya mpakani. Hilo halikututia wasiwasi, lakini baada ya kuona zilizuiriwa hadi Jumamosi tulianza kusikitika na kuuliza kwenye idara ya polisi, wizara ya mambo ya ndani na kwingine, na tukaambiwa kuwa ni hatua ya kiusalama. Baada ya kuambiwa hivyo na taifa, tuliona hatuwezi kuwatia katika hatari madereva wetu na maroli, tukawaambia warudi nyuma. Afisa huyo anasema uhaba wa chakula unaoshuhudiwa hapa nchini uliwapelekea kuuza misaada hiyo katika nchi jirani ya Rwanda ambayo iko karibu na Burundi, huku shirika hilo la WFP likiwa pia na masoko katika nchi za Rwanda, Uganda na Kenya. Akiuliza kufafanua zaidi sababu hizo za kiusalama zilizopelekea serikali ya Burundi kupiga marufuku misaada ya vyakula vilivyonunuliwa nchini Rwanda, msemaji wa polisi ya Burundi Pierre Ngurikiye anakumbusha tuhuma za serikali ya Burundi dhidi ya Rwanda kwamba nchi hiyo ilihusika katika visa vya kuvuruga usalama hapa nchini tangu mwaka 2015.
Murabizi ko ibintu cyangwa abantu bava muri kiriya gihugu bataye umutekano muke muri kino gihugu kuva mu bihugu.
Hapa Pierre Nkurikiye, msemaji wa polisi ya Burundi, anasema kila mtu anafahamu watu aidha vitu kutoka nchi hile walivuruga usalama wa nchi hii kuanzia mwaka 2015. Mnakumbuka kuwa silaha nyingi na uhalifu walikuja na kuwaua viongozi. Nadhani kama wewe ni Mrundi, mtu akikwambia kuwa ni hatua ya kiusalama unaelewa vizuri, anamalizia. Mwakilishi wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP hapa nchini, pamoja na kukiri kuwa uhusiano kati ya Burundi na shirika hilo ni mzuri, anazidi kuwa iwapo hatua hiyo ya kupiga marufuku lori zenye kushia misaada kutoka nchini Rwanda itaendelea, itakuwa na athari kubwa. Wao watalazimika kuchukua njia nyingine ya Kobero kwenye mpaka baina ya Burundi na Tanzania, na hii itawapelekea kuongeza dola 1035 kwenye gharama ya kusafirisha misaada hiyo. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mtoto wa kike wa rais wa Marekani Donald Trump, Ivanka Trump, alitetea nafasi ya baba yake hii leo wakati alipohudhuria mkutano wa kina mama huko Berlin, Ujerumani, akisema ukosoaji wa vyombo vya habari kwa baba yake kutokana na tabia za zamani juu ya wanawake zimekuzwa. Ivanka yupo Berlin kwa safari yake ya kwanza kimataifa kama mfanyakazi katika timu ya ushauri ya baba yake. Alisema uzoefu wake pamoja na wafanyakazi wengine wanawake wa muda mrefu kwenye jengo la biashara la Trump ni ushahidi tosha wa imani ya namna baba yake anavyofanya kazi na wanawake na kuona uwezo wao wa kufanya kazi ukiwa pamoja na wanaume. Matamshi ya Ivanka yalisemwa wakati wa jopo la mashauriano kwenye mkutano wa wanawake wa G20 juu ya namna ya kuwasaidia wajasiriamali wanawake. Washiriki ni pamoja na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel na mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la fedha IMF Christine Lagarde.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika la Afya Duniani WHO limeziomba serikali katika mataifa yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara kuongeza juhudi zitakazopelekea kupungua kwa vifo vinavyosababishwa na ugonjwa wa malaria. Kwenye hafla iliyofanyika mjini Nairobi, shirika hilo pia limetangaza kupungua kwa visa vya malaria kwa 21% ulimwenguni kote. Hayo yamejiri huku nchi nyingi zikiadhimisha siku ya malaria mapema leo. Kuhusiana na hayo basi, muda mfupi uliopita mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Daktari Charles Kamodho, mmiliki wa taasisi ya The International Clinic iliyo katika mji wa Thika nchini Kenya, na kwanza akamuuliza hali ilivyo kuhusiana na ugonjwa huo nchini Kenya.
Malaria kama mnavyojua ni ugonjwa wa kuambukiza ambao umeleta shida sana kwa nchi yetu ya Kenya kwa muda mrefu. Uzuri ni kwamba hiyo shida ya kuambukizwa ambayo inaletwa na dawa kunazo za tosha za kutibu hii shida, na hakuna mgonjwa ambaye anatakikana kuaga dunia kwa sababu ya shida ya malaria kwa sababu dawa ziko. Ni kumaanisha lazima hiyo shida iwe ikunduliwe vizuri na mgonjwa afanyiwe zile test ambazo zinahitaji ili apatiwe zile dawa.
Na huko dunia ulimwengu ukiadhimisha siku ya malaria, ni lipi ambalo ni mpya kutokana na hali ilivyokuwa mwaka uliopita kwa mfano, kwa sababu maadhimisho haya yanafanyika kila mwaka, ni nini ambacho ni kipya ambacho wasikilizaji wanaweza kujua kuhusiana na ugonjwa huo hasa katika nchi ya Kenya?
Yale ambayo hii siku ya World Malaria Day inavyosema ni kwamba ni lazima tuzushe wale ambayo wanaambukizwa na malaria, ile nambari, ile asilimia ya watu ambayo wanaambukizwa na malaria. Hapo awali niliuliza hali ya malaria huku, na ni kweli ambayo malaria bado iko, lakini imeenda chini. Ile hali ya kuambukizwa imeenda chini, lakini kuna ile resistance ya dawa kutoka mwaka wa 2010 hadi 2015. Ile asilimia ya watu ilizusha kwa asilimia 21 ulimwenguni kote, na lakini bado kuna watu ambayo asilimia 43 ambayo sub-Sahara Africa ambayo bado hawajapatiwa ile protection.
Na shirika la afya duniani WHO pia limeripoti kwamba visa vyote, asilimia 90 ya visa vyote vilivyoripotiwa vya ugonjwa wa malaria ni katika, kama ulivyotaja, katika nchi zilizo chini au kusini mwa jangwa la Sahara. Na sasa unavyojua ni kwamba kuna chanjo mpya ambayo inafanywa majaribio hapo Kenya na katika nchi ya Malawi na vile vile nchi ya Ghana. Hebu zungumzia hilo hususan kuhusiana na Kenya.
Hiyo mambo bado inaendelea, hata ingiwapo kwamba hiyo pilot program bado inafanyika pia huku Kenya, na tuna wataalamu wa malaria ambao pia wanaangalia hiyo mambo kule mkoa wa Pwani na pia mkoa wa Lake Victoria. Kuna experiments nyingi, na pia najua kwamba hata huku mjini kuna watu ambao wanafanya kazi ya hiyo chanjo. Bado iko kwa hiyo level ya experiment, haijaanza kutumika kama kitu ambacho ni standard. Bado ni experiment, bado lazima tuone kama hiyo chanjo itafanya kazi ama la. Kunayo chanjo ambayo ilitumika hapo awali na ilitengenezwa na daktari kutoka Colombia, na tunajua kwamba ndio ilifanya kazi, lakini sio ati ilifanya kazi sana kwamba mpaka kuzuia malaria kwa watu wengi hivyo wale ambao walipata hiyo chanjo.
Ni Daktari Charles Kamodho akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mji wa Thika nchini Kenya.
Leo ikiwa ni siku ya malaria duniani, tunamulika chanjo mpya ya malaria itakayoanza majaribio katika nchi tatu za Afrika.
Niogope hii chanjo, ni nzuri kwa salama, si imefanya majaribio, lakini tu ni kwamba wawe na tahadhari kwamba hii chanjo haitoi kinga 100%.
Usikose kuungana nami saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki, tukimulika hili kwa undani zaidi. Ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Nam, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi, kufuatia uamuzi wa mahakama kuu nchini Kenya kuongeza muda wa siku tano kwa vyama vya kisiasa nchini kufanya uchaguzi wa mchujo, tume ya uchaguzi imechukua hatua kuelekea mahakamani kueleza athari ya uamuzi huo. Jumatatu, hakimu wa mahakama kuu ya Malindi aliongeza muda wa kufanya mchujo huo hadi Mei tarehe moja, siku moja tu baada ya tume hiyo kukataa kuongeza muda wa zoezi hilo. Habari ambazo pia zimetufikia sasa hivi ni kusema kwamba tarehe hiyo mahakama kuu ya Mombasa pia imebadilisha kutoka Mei moja mosi hadi Aprili 30. Lakini je, uamuzi huo wa mahakama kuu unaathiri vipi juhudi za IEBC kuandaa uchaguzi mkuu wa Agosti 8? Kennedy Wandera ametuandalia taarifa kamili kutoka Nairobi.
Huenda si uamuzi uliotarajiwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka, lakini pia huenda ukawa ni uamuzi utakaolainisha zoezi la uchaguzi wa mchujo wa vyama. Shirika la kutetea haki za kijamii Angaza Empowerment Network katika ombi lake lilieleza mahakama ya Malindi kuwa huenda Wakenya wengi wakanyimwa haki ya kushiriki katika uchaguzi huo kuwachagua viongozi wanaotaka, iwapo muda uliokuwa umewekwa hadi kesho hautasogezwa. Lakini huku IEBC ikionekana kutoridhika na uamuzi huu, katika taarifa kwa vyombo vya habari imeeleza kuwa itafuata na kuheshimu uamuzi wa mahakama hiyo. Aidha, mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati anashikilia kuwa muda uliowekwa kwa vyama vya kisiasa kuwasilisha majina ya wagombea wao inabakia kuwa Mei tarehe 10, huku wagombea binafsi wakitakiwa kuwasilisha nembo zao na arifa ya kusajiliwa kushiriki uchaguzi mkuu Mei tarehe 8. Akikiri kuwa amri ya mahakama haihitilafiani kivyovyote na ratiba hiyo. Je, uamuzi huo wa mahakama una athari gani dhidi ya juhudi za tume ya uchaguzi kuandaa uchaguzi wa haki, huru na amani? Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na kisheria wanaeleza kuwa huenda IEBC ikatatizika katika maandalizi hayo, jinsi anavyoelezea wakili wa mahakama kuu Danstan Omari.
IEBC, kile kidude ambacho kimepewa nafasi na serikali kuandaa uchaguzi, huenda kikapata shida zaidi, kwa sababu viongozi wa IEBC commissioners wameingia ofisini juzi. Kuna taratibu nyingi bado hazijafanywa. Yale makaratasi ya ni nani atakaye kwa kwenye ballot papers hayajafanywa. Mitandao na vidubwasha vya kutumiwa katika kupiga kura havijaletwa. Kwa hivyo IEBC imeanza kulalamika kwamba mahakama imeanza kuwapatia shida.
Mara si moja IEBC imeonekana kulalamikia amri za mahakama kusitisha juhudi zake za matayarisho ya uchaguzi mkuu. Lakini bwana Omari, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, anaisuta tume hiyo kwa kukiuka katiba.
Bado wako kwenye usingizi na wenye katika ile ndoto ya zamani ya kwamba wao watakiuka sheria, watafanya wanavyotaka. Mahakama iko pale kulinda haki za Wanjiku.
Huku haya yakiendelea katika mchujo wa vyama vya kisiasa unaoendelea kote nchini, baadhi ya vigogo walioshikilia nyadhifa kuu katika serikali za kaunti wameweza kurambishwa sakafu. Katika mchujo wa chama cha Jubilee, aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nandi Cleopa Lagat amebanduliwa na seneta wa kaunti hiyo Steven Sang. Na katika kaunti ya Kirinyaga, aliyekuwa wakati mmoja waziri wa ugatuzi katika serikali ya Rais Kenyatta, Anne Waiguru pamoja na Joseph Gachoki Gitari wanaendelea kumbana gavana wa kaunti hiyo Joseph Ndathi, huku uchaguzi wa ugavana wa ODM katika kaunti za Migori na Homa Bay ukitibuka na kukilazimu chama hicho kufutilia mbali mchakato mzima. Kennedy Wandera, Saudi ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumza na Halima Anwar Mohamed wa Mombasa, Kenya, ambaye anawania kiti cha uwakilishi wa kina mama katika uchaguzi mkuu wa Kenya unaotarajiwa kufanyika Agosti 8 mwaka huu. Mbali ya changamoto nyingi ambazo anakutana nazo katika uwanja wa kisiasa na umri wake mdogo, ameamua ni vyema ajitose katika harakati hizo ili kuongeza sauti za wanawake katika siasa za Kenya. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed amezungumza na Bi Halima, ambaye anaanza kwa kuelezea kile ambacho kimemsukuma kuingia katika kinyang'anyiro hiki.
Mimi naona ni kama kiti hiki hakija kuwa well represented, kwa sababu changamoto zinazokumba wanawake ni nyingi. Mambo kama kudhulumiwa kimapenzi, mambo ya kinyumbani, haswa hapa naweza sema hapa pwani, wanawake ni kama wamekuwa wanafanywa ni chombo cha kutumiwa au wanaonekaniwa ni kama hawafai katika jamii. Sio kuwa hawafai, lakini wanaonekana kama ni viumbe dhaifu.
Bi Halima, tukiangalia katika siasa za Kenya haswa kwa upande wa wanawake, unadhani kwamba wananchi wa Kenya watakuwa na imani ya kukuchagua wewe kama mwanamke kuwa kiongozi, hasa tukizingatia kwamba kumekuwa na zile taratibu ama msukumo wa kuwa na nafasi zaidi za wanawake katika uongozi, kitu ambacho kimeshindwa kuwafikia? Upungufu wa wanawake katika nafasi za uongozi itaweza kukabiliwa vipi, na wewe kama Halima utafanya nini kuhakikisha kwamba nafasi hizo za uongozi zitaweza kuwepo kwa wanawake?
Inatakiwa wanawake wenyewe wajiamini, inatakiwa wanawake wenyewe waweze kujisimamia. So jambo la kwanza ni kuempower wanawake, kuwaonesha umuhimu wa wao kupigania viti vya kisiasa, kuwaonesha kwamba wao wanaweza. So jambo la kwanza ambalo mimi nitafanya, nitaempower wanawake. Kimimi I feel wao wenyewe hawajiamini, wanaogopa, jambo la kwanza. Na society pia inawakandamiza. But first wajielewe kwamba wao wanaweza, wasiogope, tusimame kwa sauti moja, tueleweke na tukubali ikubalike katika jamii.
Mm-hmm. Ni vipi utaweza kuwashawishi wanaume waweze kupiga kura?
Wanaume wengi haswa ambao wamefika umri wa makamu ni ngumu sana kupiga kura. Unlike vijana, vijana wanapiga kura kwa misingi ya kwamba tutapata pesa. Hawana ile mentality ya kuwa napiga kura kwa sababu ni haki yangu ama napiga kura ili nipate mafanikio baadaye. Wengi wanatumiwa, wanapiga kura labda wanapewa 200, 500, alafu inaishia hapo. Nitatembea yani Mombasa yote, nijaribu kuambia umuhimu wa kupiga kura ili wajitokeze kwa wingi kwa sababu kura yako ndo silaha yako.
Zipo changamoto kama tunazozijua, mwanamke siku zote anapatwa na changamoto nyingi. Zipi changamoto ambazo unazifahamu wewe na labda unatarajia kukabiliana nazo vipi?
Ingia kwenye siasa kwa malengo. Ingia kwenye siasa, ujue siasa ni kama kazi. Uipende kama kazi yako. It's a profession.
Mm-hmm.
Si tu uingie kwenye siasa alafu usahau kwamba wewe umeingia kwenye siasa kama kiongozi. Kiongozi yoyote ni kiongozi mwenye maadili, mwenye heshima. Kwa hiyo wewe ingia siasani ukijua una malengo ili baadaye udeliver kwa wananchi. Sio ingia kwenye siasa kwa sababu ya kutaka kukosa heshima. Vile utakavyojiweka ndo vile vile utakavyotumiwa, ama vile utakavyojiweka ndo vile vile watu watakavyokuchukulia. So mimi naweza sema it depends with you. It starts with you. Jiwekee mipango, jiwekee heshima, jiwekee utaheshimika. So changamoto mimi naweza sema saa nyingine most of the time tunaweza kuzileta sisi wenyewe. Japokuwa yes ziko. Changamoto ambazo ziko ni kama umesimama ni mwanamke, wanaume wengi wanakufuata kama kwa njia ya kukutaka kimapenzi, lakini mimi naweza sema wewe mwenyewe jiwekee heshima yako, umweke mbele Mungu na kila kitu kitakuwa sawa.
Labda wewe hadi kufikia sasa umefanya miradi gani ama umejihusisha vipi na jamii?
Kabla sijaingia kwenye siasa, mimi nimekuwa ni mtu ambaye naingiliana sana na jamii kwa sababu mimi niko katika stage ya kijana, mimi bado ni kijana. So basically mimi nafanya sana kazi na vijana. Wamama sio sana, ila sasa hivi nimeona umuhimu kwa sababu mimi ni mwanamke, ndio maana nikataka kupigania uwakilishi wa wanawake. Nimejihusisha sana na vijana ambao wanaimba haswa kaswida ama zinaitwa nasheeds. Achievement yangu ya kwanza, nilitolea vijana kadhaa album ambayo inasikizwa katika radio stations maarufu hapa Mombasa. Nimesaidia wamama kadhaa, sio wengi, lakini wale ambao naweza kwenye biashara zao ndogo ndogo na miradi midogo midogo. Mwanamke ana haki ya kusoma, mwanamke ana haki ya kufanya kazi, mwanamke ana haki ya kuheshimiwa, mwanamke anatakiwa ajiamini na ajielewe. Mimi naweza sema sisi tukijiamini na tukijielewa, mambo mengine yatafollow. Tuache ile kasumba ya kuwa mwanamke ni dhaifu, mwanamke hawezi. Tuchukue mifano kama ya kina Martha Karua, Charity Ngilu, Joyce Laboso. Hawa ni wanawake ambao wako katika, wamekuwa katika siasa na wana achievements nyingi, na sasa hivi naona most of them wanapigania kiti cha governor. So mimi ningesema tusaidiane kupeana moyo, tusiwe ni watu wa kukandamizana.
Kimalizia, wewe kama Halima, labda una ujumbe gani kwa wanawake ambao wanatarajia kujitosa katika ulingo wa kisiasa ama wangetaka nafasi za uongozi?
Mwanzo tupendane kama wanawake, tusaidiane, tusiwe na chuki. Chuki zetu zote tuzieke kando, tuingie kwenye siasa kwa mtazamo kuwa tunataka kumsaidia mwanamke ama mtoto wa kike ili tufikie malengo yetu.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Dunia inaadhimisha siku ya malaria duniani leo tarehe 25 April. Polisi Kenya wamesema watu 27 wamepoteza maisha baada ya basi na lori lenye trailer kugongana. Polisi wamesema kuwa ajali hiyo imetokea kwenye barabara kuu inayounganisha miji mikubwa miwili ambayo ni makao makuu Nairobi na mji wenye bandari Mombasa. Rais wa Marekani Donald Trump bado ana nia ya dhati kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, lakini alielezea jana kwamba yupo tayari kusubiri hadi baadaye mwaka huu.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Meri Mgawe kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
nikutakia usiku mwanana usio na bughudha popote ulipo.